Doamnelor și domnilor, există vreun grup de oameni mai stigmatizați decât obezii? Concepția despre obezitate nu s-a schimbat prea mult din vremea lui Galen, care considera în mod clar pe obez ca fiind responsabil pentru starea lor. Azi, în Statele Unite, peste 60% din populație este supraponderală sau obeză. Milioane au un indice de masă corporală de peste 40, suferind de obezitate morbidă. Oare toți aceștia își merită soarta datorită lipsei de stăpânire? Credința că obezii își pot ameliora starea doar prin a se hotărî să mănânce mai puțin și să fie mai activ fizic este contrară dovezilor științifice coercitive care arată că, într-o mare măsură, obezitatea este determinată genetic. Moștenirea obezității este asemănătoare cu aceea înălțimii și mai mare decât pentru neoplazmul mamar sau insuficiența cardiacă. Desigur, factorii de mediu își au rolul lor în schimbările incidenței de-a lungul timpului. Totuși, deosebirile individuale în greutate se pot atribui în mare măsură factorului genetic. În țările apusene, mediul actual, cu accesul aproape nelimitat la calorii, poate răspunde pentru un câștig ponderal în jur de 10 până la 12 kg, față de acum 15-20 de ani. Totuși, nu mediul, ci genele răspund în mare măsură la deosebirile actuale în greutate ale populației de azi. Recent, au fost identificate gene care reglează greutatea în limite strânse între 5 și 10 kg și care echilibrează ingestia și cheltuiala de calorii cu o precizie considerabilă. Pierderea în greutate la un obez este întâmpinată prin răspunsuri compensatorii de către aceste gene care se opun la modificarea greutății prin scăderea metabolismului, adică arderilor, și prin creșterea senzației de foame. Din aceste motive, la obez este atât de grea menținerea greutății numai cu mijloace dietetice. Obezitatea morbidă nu e o alegere personală, ci o boală. Ca și hipertensiunea arterială, care crește riscul accidentelor vasculare cerebrale și a infarctului miocardic, obezitatea duce la un risc crescut pentru numeroase stări care scurtează viața, inclusiv diabetul, bolile cardiovasculare, hipertensiunea arterială și bolile neoplazice. Azi, mulți cercetători cred că obezitatea morbidă este rezultatul deosebirilor în biologia și nu în alegerile personale. Până în prezent însă, n-a fost izolată nicio genă cauzală. Oricine știe ce se simte când se sare peste o masă sau când ne abținem de la prăjitura preferată. Din această experiență comună urmează concluzia că obezii nu se abțin în aceeași măsură ca cei supli. Această concepție trece cu vederea mecanismul nervos care controlează tendința de a mânca și deosebirile eficacității lui la diferite persoane. În organismul uman se întâmplă foarte puține lucruri fără implicarea creierului. Mecanismul nervos care reglează greutatea corpului și a apetitului își are centrul în hipotalamus, o regiune a creierului ce are legături cu centrii supracorticali. Hipotalamusul are un rol major în controlul mecanismelor celor mai fundamentale în menținerea vieții, inclusiv setea, comportamentul sexual, temperatura corpului, rănirea și menținerea echilibrului energetic. Anumite părți din hipotalamus au fost denumite centri de sațietate sau de hrănire. Stimulând pofta de mâncare sau sațietatea, creierul poate regla în mod direct echilibrul energetic. Dar pentru a putea dirija mecanismele de reglare, ca răspuns la necesitățile corpului, creierul trebuie să primească informații despre cantitatea de energie depozitată. În anul 1994, Jeffrey Friedman și colaboratorii de la Universitatea Rockefeller au descoperit leptina, un hormon care semnalizează creierului cantitatea de grăsime din organism. Denumirea de leptină s-a dat pornind de la cuvântul grec leptos, care înseamnă slab. Ei au arătat că celulele de grăsime produc un semnal hormonal ce reflectă starea depozitului de energie. Cu cât o celulă de grăsime conține mai multe trigliceride, cu atât secretă mai multă leptină, la care creierul răspunde modificând pofta de mâncare și cheltuiala de energie. Când acest semnal privind cantitatea de energie lipsește, fie datorită unei mutații genetice care face ca leptina să nu mai fie produsă, fie că rezervele de grăsime sunt foarte mici, atunci creierul știe că organismul e în primejde de înfometare și determină senzații de foame și mecanismele de conservare a energiei. În structura denumită nucleul arcuat al hipotalamusului, identificată ca centrul de sațietate, leptina influențează două populații de neuroni ce controlează apetitul în moduri diferite. O grupă de neuroni produce un peptid care scade apetitul și, în consecință, greutatea corpului, și a doua grupă de neuroni care produce două neuropeptide ce stimulează ingestia de alimente. Dacă leptina induce sațietatea, un alt peptid produs de stomac stimulează apetitul și se numește grelină. Să mai amintim că insulina acționează direct asupra neuronilor din hipotalamus pentru a suprima apetitul. La om există posibilitatea opunerii la această tendință instinctivă de a mânca prin intervenția centrilor cortical superior, care își au localizarea în corticala cerebrală, de exemplu, dorința de a cântări mai puțin. Totuși, în timp ce suntem conștienți de dorința de a mânca mai puțin, impulsul fundamental de a mânca este subconștient și nu-i putem rezista, nu-i putem auzi nici vocea, dar pur și simplu simțim efectele lui. Cortexul cerebral se opune tendinței de a mânca prin dorința conștientă de a mânca mai puțin. Însă dovezile științifice arată că pe termen lung, centrii nervoși care controlează apetitul biruiesc factorii motivaționali și de cele mai multe ori greutatea pierdută este recâștigată. Când obezii pierd din greutate, crește foamea și scad cheltuielile de energie care înving dorința conștientă de a fi suplu. De mai mulți ani se știe că leptina este un hormon care tinde să mențină greutatea corpului în limite relativ înguste. Mutațiile în general pentru leptină duc la un apetit nestăpânit, obezitate morbidă și numeroase anomalii clinice care toate pot fi corectate prin administrarea de leptină. Pierderea în greutate duce la scăderea nivelului leptinei plasmatice. La rândul ei, scăderea leptinei duce la o balanță energetică pozitivă, cu creșterea senzației de foame și scăderea metabolismului, ambele acționând pentru recâștigarea greutății. Aproximativ 5-10% dintre obezi și o proporție semnificative de persoane suple cu diabet 2 au un nivel de leptină scăzut. Câștigul în greutate se asociază cu niveluri crescute de leptină și, în general, obezii au un nivel plasmatic crescut al acestui hormon. Se crede că obezitatea este rezultatul rezistenței la leptină. În general, leptina inhibă circuitele ce stimulează ingestia de alimente, adică circuitele orexigene, și stimulează circulațiile care inhibă aportul de nutrienți, adică circuitele anorexigene. S-a observat că sensibilitatea față de leptină poate fi modulată de factori de mediu. De exemplu, o alimentație bogată în grăsimi duce la alterarea semnalizării de sațietate în hipotalamus. Interesant că nivelurile de leptină sunt mai ridicate la femei decât la bărbați. În consecință, femeile se satură mai repede, se mulțumesc cu porții mai mici. Ne oprim aici cu prezentarea cercetărilor recente privind obezitatea și care ar putea face pe obez să ia o atitudine fatalistă, gândind că nu e nimic de făcut decât de a rămâne așa cum sunt. Nimic mai greșit. Experiența multor arată că se poate face foarte mult și până când știința va descoperi medicamentul minune împotriva obezității, există măsuri care sunt eficiente chiar și azi. Iată câteva dintre ele. În lupta împotriva kilogramelor în plus, o metodă bună este de a alege alimentele care produc senzație de sațietate pe un timp mai îndelungat. Cercetătoarea Jennifer Blundell de la Universitatea Sydney, Australia, a studiat pe voluntari diferite alimente și timpul cât mențin ele senzația de sațietate. Rezultatul studiului a fost o surpriză pentru mulți. Efectul cel mai prelungit de sațietate îl dau cartofii, care mențin sațietatea de 3 ori mai îndelungat decât pâinea albă la același număr de calorii. Pe locul următor se găsesc fulgii de cereale, pâinea integrală și orezul nedecorticat. Centrul de sațietate din creier analizează numeroase informații, după care decide să fim sătui sau nu. Următorii factori au importanță. În primul rând, gradul de distensie a stomacului. Când stomacul este distins, iau naștere semnale care produc senzația de sațietate. În tractul gastrointestinal, ingestia de alimente declanșează de asemenea secreția unor hormoni ce acționează tot ca semnale de sațietate. Scăderea nivelului glicemiei declanșează senzația de foame. Ingestia de lichide înainte de masă, cel mai bine apă de robinet, va contribui la umplerea și distensia stomacului. Alimentele bogate în fibre, în special cereale integrale și zarzavaturi, fixează apă și se umflă, contribuind la distensia stomacului. Majoritatea fructelor conțin pectină, ce ajută la menținerea nivelului glicemiei timp mai îndelungat. Alimentele conținând amidon, prin degradarea mai înceată în tubul digestiv, mențin pentru mai mult timp valorile glicemiei. Proteinele produc de asemenea sațietatea, deci fasolea și lintea sunt foarte utile. Deoarece senzația de sațietate ține în cea mai mare parte de volumul de hrană ingerat, zarzavaturile, fructele și legumele, prin cantitățile mari de glucide complexe, oferă calorii puține într-un volum mare. Acum urmează un aspect în care gospodinele au un rol deosebit de mare. O metodă foarte eficace de a scădea numărul de calorii ingerate constă în diminuarea drastică a uleiului ce se adaugă la alimente. Să reținem că o singură lingură de ulei are aproximativ 135 de kilograme, deci salatele să nu fie pregătite cu ulei. Se poate găti orice fără ulei. Pentru aceasta e nevoie ca gospodina să fie convinsă, ceea ce nu e totdeauna ușor. Un profesor din Elveția spunea că bărbatul care vrea să schimbe modul de alimentație trebuie să-și schimbe soția. Nu suntem pentru astfel de măsuri, dar știm că există teamă, o teamă total nejustificată, că scoțând uleiul nu vom avea cantitatea necesară de grăsimi. Dar cerealele integrale, în germenele boboabelor, conțin o cantitate apreciabilă de grăsimi, alături de fasolea soia, avocado și măsline și altele. Renunțând la 2 linguri de ulei pe zi, înseamnă aproximativ 7.000 de calorii pe lună, tocmai numărul de calorii conținut într-un kilogram de grăsime în corp. În sfârșit, fără a modifica modul de alimentație, însă schimbând orele meselor, pentru ca ultima masă să nu fie mai târziu de orele 15-16, se pot obține rezultate foarte bune împotriva caloriilor. În prima parte a zilei, predomină sistemul nervos simpatic, care favorizează arderile din organism, în timp ce în cursul nopții se favorizează procesele anabolice de depozitare a caloriilor. Încercați pentru 3 luni și veți vedea că rezultatele nu vor lipsi.